Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Мәскәүдә булды. Визиты кысаларында ул Россия Федерациясе Дәүләт Советының төзелеш, торак коммуналь хуҗалык, шәһәр тирәлеге юнәлеше буенча эш төркеме утырышын үткәрде. Утырыш кысаларында Россия президенты Владимир Путин җитәкчелегендәге Россия Дәүләт Советының киңәйтелгән утырышына бәйле мәсьәләләр буенча да фикер алыштылар. Исегезгә төшерәбез, Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов Владимир Путин указы белән Россия Федерациясе Дәүләт Советы президиумы составына кертелде. Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов «Тиләкләр чыршысы» проектында катнашты. Ул катлаулы тормыш хәлендәге балалар һәм яшүсмерләрнең тиләкләре язылган ике открытка алды. Бу хакта Татарстан Республикасы президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. Бүген республика президенты Мәскәүдә Россия Дәүләт Советы утырышына әзерлек буенча үткәрелгән киңәшмә кысаларында «Тиләкләр чыршысы» проектында катнашты. Ул ике открытканы сайлап алды. 8 яшьлек Радмир Шәкүров бер көнен Ривьера кунакханәсенә күңел комплексында үткәрергә теләсә, 12 яшьлек Дөньяр Галиев Шепшин узыш трассасында җилдерергә хыяллана, диде Галимова. Аның сүзләренчә, якын арада барлык теләкләр дә үтәләчәк. Тиләкләр чыршысы акциясе минем белән бергә хыяллан бөтен Россия хәйрия проекты тарафыннан оештырылган. Быел ул 3-нче тапкыр үткәрелә. Акцияны Россия президенты Владимир Путин да хуплады. Ул чын панданы кычакларга хыялланган 10 яшьлек Александр Колесников, шулай Кызыл Мәйданда тимер аякта шуарга һәм Россия президентының кайда эшләвен күрергә теләгән 9 яшьлек Дмитрий Шипковның теләген үтәргә ярдәм итте. Бүген Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе урынбасары Марат Әхмәтов Татмедиада булды. Ул Идел Пресс полиграфия нәшрият комплексын карады. Татаринформ агентлыгы эше белән якыннан танышты, берничә редакциягә керде. Идел Пресс полиграфия комплексының генераль директоры Әнәс Әскәров былтыр 66 миллионга якын газета, быел 20 декабрьгә 46 миллион газета чыкканын әйтте. Уфа газеталары буенча да заказлар биредә үтәлүен әйттеләр. Газета җитештерү кими, бөтен республикага 200 төрле исемдәге газета чыга. Пандемиядан соң конкуренцияны күтәрә алмаганнар ябылды, дип белдерде. Редакция коллективларындагы хезмәткәрләрне үстереп, кызыксындырып, иҗади эшчәнлеккә күбрәк тартып, халык күңеленә тизрәк үтеп керердәй, милләтнең күңелен кузгатырдай проектлар эзләячәкбез. Бик канәгать бүгенге очрашудан, балалар белән очрашудан да канәгать калдым. Татар теленә, милләт язмышына битараф булмаган алмаш бар икән бездә, диде. Иҗат коллективлары янып тора, берсеннән-берсе кызыклырак яңа проектлар, тәкъдимнәр игълан итәргә әзер булып торалар. Киләчәгебез өметле. Киләсе елда уңышларга ирешеп эшләрбез, дип уйлыйм. Бәлки, уртак эшебезнең матур нәтиҗәләрен дә күрә башларбыз, дип бәя бирде Марат Әхмәтов. Казанда бөтен Россия халык санын алу буенча укыту семинарлары старт алды. Катнашучыларны бөтен Россия халык санын алуның төп нигезләмәләре, исәпкә алу кәгазьләрен тутыру тәртибе, эшне оештыру белән таныштырдылар. Моннан тыш, халык турында белешмәләр җыю буенча практик дәресләр дә узды. Семинарның иң мөһим пунктларының берсе бөтен Россия халык санын алу мобиль җайланмалары, планшетлар белән эшләргә өйрәтү булды. Алар белән һәр исәп алучы тәэмин итләчәк. Укулар 3 көн дәвам итәчәк. Исегезгә төшерәбез, Казан бөтен Россия халык санын алуны уздырганда 3500-дән артык кешене җәлеп итү планлаштырыла. Исәпкә алучы булып, баликлык яшенә җиткән һәм укуларын уңышлы узган Россия Федерациясе гражданнары тора ала. Казанда исәп алучыларны туплау дәвам итә. Бөтен Россия халык санын алу 21 елның 1 апреленнән 30 апреленә кадәр цифрлы технологияләрне кулланып узачак. Россия кулланышы хокукларын яклау һәм кеше мин өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте Роспотребнадзор 2027 елга кадәр балаларны сәламәтләндерү, аларның ялын оештыру өлкәсендә һәм тәрбия оешмаларына карата яңа санитар таләпләрен раслады. Документ нигезендә яңа кагыйдәләр 2021 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керәчәк һәм 27 елның 1 гыйнварына кадәр гамәлдә булачак. Кагыйдәләр балалар һәм яшьләрнең сәламәтлеген саклауга йогышлы һәм йогышлы булмаган массакүләм авыруларының таралуына юл куймауга юнәлдерелгән, диелә документта. Карардан күренгәнчә, балалар яши торган торак биналардан алып, балалар бакчасы һәм мәктәпләргә кадәрге ара 500 метрдан да артык булмаска, шәһәрдә 800 метр, авыл җирлегендә 1 чакрымга кадәр тәшкил итәргә тиеш. Бәйрәм көннәрендә алкоголь белән агуланган пациентлар саны 3-4 тапкырга арта. Спиртлы эчемлекләрне шамадан тыш куллану организмдагы үзгәрешләргә, баш әйләнүгә, кысуга, йөрәкнең яш тибүенә, әкай вакыт үлемгә китерә. Табиблар расловынча, алкогольнең организм өчен куркынычсыз дозасы юк. Үзеңне ничек саклап калу һәм алкоголь белән агуланучы пациентлар сафларын тутлыландырмау турында Татар информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә сөйләделәр. Алкоголь белән агулануның иң киң таралган сәбәпләренең берсе контрольне югалту. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының баш наркологы Резида Хаева сүзләренчә, алкоголь интоксикациясе хроник авыруларның кискенләшүенә сәбәп булырга мөмкин. Ә спиртлы эчемлекләрне озак куллану инсультларга һәм инфарктларга китерә. Сыйфатсыз алкоголь яки суррогат куллану чаралары да сирәк түгел. Бу хәтта инвалидлыкка һәм сукыраюга китерә. Табиблар киоскларда танышлар аша рөхсәт ителмәгән сәүдә урыннарында алкоголь сатып алмаска киңәш итә. Күбрәк саф һавада йөрергә, паркларда күңел ачу программаларында катнашырга мөмкин. Булар барысы да организм өчен файда булачак диялар. 2021 елда татарстанлыларга пенсияләрне түләү билгеләнгән график буенча 4 гыйнвардан башлана. Түләүләр почта элемтәсе бүлекчәләренең эш режимын исәпкә алып башкарылачак. Түләү эш көннәрендә дә, бәйрәм көннәрендә дә китереләчәк. Пенсия һәм башка социаль түләүләрне банклар аша Татарстан буенча пенсия фонды бүлеге һәм кредит учреждениеләре арасында килешү нигезендә акча күчерү графигы буенча алырга мөмкин булачак. Шунысы мөһим. 21 елның 1 гыйнварыннан банк картасына республиканың пенсия алучы халкына түләүне күчерү МИР түләү системасы карталарына башкарылачак. Танылган журналист Татарстан Яңа ғасыр каналының алып баручысы Илдар Қиямовның фәлсәфи шигырьләр язғанын күпләр белми дә торгандыр. Җырларымда җир сүем дип исемләнгән китабы Татарстан китап нәшриятында әзерләнде. Яңа китапка аның төрле елларда язылган 100гә якын шигырь кергән. Танылган журналист шигырьләрне сабый чагыннан ук яза. Хәзер дә иҗаттан туктаганы юк. Җырларымда җир сүем басмасы Илдар Қиямовның 50 яшьлек юбилее уңайыннан нәшер ителде. Һава торышы турында. Иртәгә 23 декабрь чәршәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава. Урыны белән аз гына кар яварга мөмкин. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы төндә һәм иртән 8-14, көндез 5 градустан 9 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык.